nselm il-komun il-għakum għal-programm miħor minn din essensi la ċine xena fej kull ġiman komplu wassulkom tarif interessanti dwar l-arti ta' ċinematografija. Gloria, għan it-kelmu fuq tlet films li kolla kemmu ma jiffukaw fuq l-univers femminili. Għanna l-film Iris ta' s-sena 2001, l-film The Hours ta' s-sena 2002 u Far From Heaven u kol ta' s-sena 2002. Għazilna l-impoġġu propju dawn il-films flimkien għalix għanna personaġġi femminili bil-konfletti tagħhom. Naddu mill-ewwel għall-film Iris, il-plot ta' dan il-film.
Selain, dan il-film dirett minn Richard Eyre huwa bbażat fuq żewġ kotba, Iris A Memoir u Elegy for Iris, it-tnejn li huma miktubin minn John Bailey illi kien ir-raġel ta' Iris Murdoch. U il-film jiddeskrivi l-aħħar ġranet fil-ħajja ta' din il-kittiba poetessa u anki filosofa Irlandiża Iris Murdoch u l-ġlida tagħha kontra l-marda terribli tal-Alzheimer's illi tagħmilha tinsa anki il-mod kif tikteb isimha. Tinsa anki x'inhu isimha. Ħdejha sal-aħħar minuti ta' ħajjitha ikun hemm appuntu ir-raġel tagħha John Bailey illi jħobba b'devozzjoni assoluta u illi jassistija f'din il-ġlida id-disprata imma inutli biex ma titlifx il-memorja u ma tispiċċax fid-dinja tad-demenzja. Dan fi kliem ieħor huwa film li m'għandux plotline kumplessa għaliex għandna żewġ raffigurazzjonijiet ta' Iris Murdoch. Iris Murdoch meta kienet anzjana fl-aħħar sena ta' ħajjita meta bdiet tiġġieled kontra din il-marda illi għamlitha titlef il-kelma u jiġifieri bħala kittiba imma anke bħal bniedem normali imma f'dan il-każ hi kittiba titlef il-kelma jiġifieri titlef l-identità u l-ispeċifiċità tagħha bħala kittiba jiġifieri għandna l-istorja tal-aħħar sena fil-ħajja ta' Iris Murdoch illi tiġi wkoll ġust apposta ma' l-istorja ta' Iris Murdoch żagħżugħa.
Gloria, niltaqgħu ma' Iris kemm bħala żagħżugħa u kemm bħala mara anzjana. X'teknika fil-fatt tintuża biex jiddeskrivi dawn iż-żewġ stejjer?
Għandna silejn f'dan il-film l-użu tal-flashback. Kif għad dina mhijiex storja b'xi plotline kumpless illi għandna kontrapożizzjoni kostanti ta' bejn Iris Murdoch anzjana marida u Iris Murdoch żagħżugħa għadha b'saħħitha b'kurjożità intellettwali qawwija u anki ċertu kurjożità erotika għaliex narawha f'qabda relazzjonijiet differenti alla volja bħala figura amoruża dominanti kellha dejjem il-John Bailey. Ridu nsemmu wkoll li John Bailey ir-raġel tagħha alla volja fil-film donnu huwa rraffigurat ħassejt li qisu xi personaġġ kważi ineffettiv xi drabi kważi debboli jew inefficaċi, dana kien kritiku letterarju ferm importanti u anki kittib. Kritiku letterarju li kiteb per eżempju ħafna reviews fit TLS, fit Times Literary Supplement, imma fil-film aħna naraw li dan huwa personaġġ maskili li jassisti bil-mod il-mod għal din il-mod tal-mara tiegħu. Mela teknikament biex niġi lura d-domanda tiegħek tintuża t-teknika tal-flashback. Aħna naraw l-istorja fil-preżent, Iris marida, u inħin kollu mbagħad jitlu qabda serje ta' flashback ta' Iris Murdoch, żgħira żagħżugħa.
Gloria, hemm xi immaġni rikorrenti f'dan il-film?
Hemm qabda immaġni rikorrenti, ma jiena naħseb l-immaġni rikorrenti dominanti hija l-immaġni ta' l-ilma fejn naraw kemm l-Iris Murdoch żagħżugħa u kemm l-Iris Murdoch anzjana tintefa' tiddajvja ġo l-ilma. U għala għandna din l-immaġni? Din hija immaġni kważi freudjana għandna l-ilma bħala simbolu ta' l-inkonxu u simbolu anki ta' ritorn lejn stat ta' purifikazzjoni kważi kważi huwa ritorn għal-ġuf matern. Jiġifieri kemm l-Iris Murdoch żażua u kemm l-Iris Murdoch anzjana narawha narawhom daw żewġ momenti ta' Iris Murdoch kollegati appuntu ma' din l-immaġini ta' l-ilma.
Gloria, nadwa l-film ieħor ħanitkellmu dwar The Hours fejn għandna riferimenti għal kittieba oħra tas-seklu 20, propju Virginia Woolf, il-plot ta' dan il-film.
Iva, il-film The Hours illi ġi dirett minn Stephen Daldry huwa bbażat fuq il-ktieb The Hours ta' Michael Cunningham, dan huwa ktieb illi ġi publikat fl-1998 u rebaħ ħafna premjijiet letterarji, rebaħ anki l-premju Pulitzer. U għandna l-istorja ta' tliet nisa. Storja ta' tliet nisa ambjentati f'tliet epoki differenti u kollha kemm huma dawn it-tliet stejjer huma kkollegati permezz ta' romanz ta' Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. L-ewwel storja tiżvolġi f'Richmond fl-1923. Nintaqgħu ma' mal-kittiba Virginia Woolf qed tipprova tiġġieled id-depression tagħha li twassala għas-suwiċidju u qed tipprova wkoll tispiċċa ir-rumanz tagħha Mrs. Dalloway. Mbagħad hemm it-tieni storja li d-darba rridu nimxu immorru lejn Los Angeles. Fl-1951 nintaqgħu ma' Laura Brown interpretata minn Julianne Moore mentri Virginia Woolf tiġi interpretata l-parti tagħha tiġi interpretata minn Nicole Kidman. Mela naraw Laura Brown illi hija om u li hija anki mara dejjem bit-bissima. Imma għallavulli għanda din it-bissima fuq wiċċa, għallavulli naħsbu li hija mara tant ferħana, i interjorment imdejqa ħafna, infeliċi ħafna, u qed tipprepara kejk għal-birthday tal-raġel tagħha. U fl-istess ħin qed taqra l-ktieb Mrs. Dalloway ta' Virginia Woolf u fuq xi qed taħseb. Qed taħseb fuq is-suċidju. Mbagħad naddu għat-tielet storja fejn intaqgħu ma' figura femminili oħra, Clarissa Vaughan, din id-darba din il-figura femminili tiġi interpretata minn Meryl Streep. Mela New York fl-2001, nintaqgħu ma' din il-figura Clarissa Vaughan illi hija editriċi, imma jgħidula wkoll in-nickname tagħha huwa Mrs. Dalloway. Din hija mara li għandha relazzjoni lesbika ma' mara oħra, għandha tifla permezz ta' artificial insemination u qed torganizza parti għal Richard. Richard huwa interpretat dan il-figura hija interpretata mill-attur Ed Harris. U Richard huwa ħabib tagħha, poeta, kien il-lover tagħha wkoll. U qed imut, huwa iddisprat għax qed imut bil-marda tal-AIDS. Jiġifieri hawnhekk għandna storja tripliċi, tliet plots, appuntu adattament ċinematografiku tar-rumanz ta' Michael Cunningham dirett appuntu mir-reġista Daldry.
Gloria, it-tema prinċipali li fil-fatt taqgħod dawn it-tliet stejjer ta' tliet nisa.
Naħseb mal-ewwel nistgħu nindunaw illi għall-pittemi prinċipali hemm it-tema ta' solitudni femminili, it-tema ta' disperazzjoni, il-ġlieda kontra l-insanità mentali. Din is-solitudni femminili tista' twassal ukoll għas-suwiċidju, għaliex saffrattant għandna wkoll it-tema tas-suwiċidju illi jaqgħad dawn it-tliet stejjer, stejjer ta' dwejja, ta' depressjoni, ta' mart, imma anki l-figura maskili illi nintaqgħu ma' ħall-figura ta' Richard, anki hawnhekk għandna poeta illi huwa marit illi wkoll irid joqtol lilu in-nifsu. Jiġifieri għandna it-tema naħseb ta' solitudni u suicidju u anki il-tema tal-evażjoni, ix-xewqa illi jevadu permezz tal-immaġinazzjoni.
Inkomplu nitkellmu fuq dan il-film, The Hours. Gloria, x'kollegament hemm bejn il-figura inventata minn Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, u l-istejjer ta' tliet nisa?
Din hija domanda interessanti għaliex jiena naħseb illi nistgħu naqraw fl-istejjer differenti, l-istejjer ta' dawn il-figuri femminili, nistgħu naqraw forma ta' alter ego tal-figura Mrs. Dalloway ikkreata appuntu minn Virginia Woolf. Għala, għaliex Mrs. Dalloway apparentement tider mara ferħana, imma effettivament hija totalment iżolata, iżolata fid-dinja ta' dwejja tagħha. U rridu niftakru wkoll illi wara kollox Virginia Woolf hija wkoll il-kreatriċi ta' ktieb ferm importanti għal ħafna rumanzi oħra tal-ktieb A Room of One's Own huwa ktieb seminali fl-istorja anki tal-femminiżmu letterarju fejn Virginia Woolf tinsisti illi l-mara jkollha wkoll spazju għaliha, spazju kemm fiżiku imma wkoll spazju interjuri emotiv tagħha.
Kif jikkollega teknikament ir-reġista dawn it-tliet stejjer li għadek kif kellimtna dwarhom?
Aħna hawnhekk għandna ovvjament alternanza ta' tliet stejjer differenti f'tliet epoki differenti, kif ukoll f'tliet postijiet differenti, allura għandna xogħol pjuttost laborjuż ta' intercutting permezz tal-montaġġ u permezz ta' qabda kollegamenti anki tematiċi. Jiġifieri il-kollegament ta' dan ir-rumanz Mrs. Dalloway illi jaqgħad dawn it-tliet stejjer huwa ferm importanti għaliex aħna għandna intercutting ta' bejn iż-żoq bejn dawn it-tliet stejjer u anki l-kollegament tematiku. Jiġifieri teknikament ir-risposta tiegħi hija permezz ta' l-intercut silejn.
U qabel ma ngħaddu biex nitkellmu dwar il-film li ħaniddiskutu llum li huwa Far From Heaven, ħanħalikom tisimgħu propju silta qasira minn dan il-film.
Feels like there's no one left in the world that I can talk to.
Sometimes it's the people outside our world you can fight in best.
So often we fail in that kind of love. The love that tells us to abandon our lives and plans, all for one brief touch of Venus.
Gloria, naddu biex nitkellmu dwar film ieħor, Far From Heaven. Julia Moore taħdem fil-film The Hours, taħdem il-parti ta' Laura Brown, imma naraw wkoll ġo film ieħor Far From Heaven fejn għandna wkoll it-tema ta' solitudni femminili. Il-plot ta' dan il-film.
Iva, fil-film Far From Heaven dirett minn Todd Haynes, naraw lil Julianne Moore fil-parti ta' Kathy Whittaker, illi hija miż-żewġa lil Frank Whittaker. Huma koppja illi apparentement huma koppja ferm feliċi. Jgħixu ġo Hartford fl-Amerika u huwa manager ġo ditta illi jagħmlu it-televisions u għandu quddiemu futur verament promettenti u brillanti. U anki hi donna il-housewife, l-epitomija tal-housewife perfetta, dejjem ukoll bit-bissima fuq wiċċa. Jiġifieri għandna inkwatru tal-Amerika tal-1950s, perbenistika nixtieq ngħid, u anki f'ċertu sens puritana U għanna dan il-kwadru ta' koppja illi apparentement hija koppja perfetta. Imma mbagħad Cathy tiskopri il-raġel tagħha għandu relazzjoni. Relazzjoni segreta. Ma' min? Ma' raġel ieħor. Tiskopri il-raġel tagħha Frank interpretat f'mod verament maġistrali minn Dennis Quaid, il-raġel tagħha huwa omosessuali u qed jiġġieled mal-konflitti tiegħu għaliex hu appuntu mhuwiex feliċi ovvjament f'dan iż-żwieġ. Jiġifieri id-dinja paradiżijaka konjugali taqa' f'daqqa waħda u tiġi ittrasformata ġo infern. U fejn tibda issib konsolazzjoni Cathy? Fil-ġardinier tagħha. Dan il-ġardinier illi huwa iswed. Jiġifieri din hija problema oħra li x'dana mhux biss il-ġardinier tagħha, imma ġardinier iswed huwa raffinat, huwa sensittiv, huwa kolt, titwielet biberija bejniethom, hi tibda tiftaħ qalba miegħu, imma ovvjament qegħdin nitkellmu fuq in-1950s fl-Amerika fejn hemm razziżmu qawwi.
It-temi prinċipali ta' Far From Heaven.
Naħseb illi ġa mill-plot nistgħu nindunaw x'inhuma appuntu it-temi prinċipali. L-ewwel tema naħseb hi l-fatt illi mhux kollox jidher kif inhu fl-apparenza, dak illi jidher illi huwa paradiżijaku jista' jkun ħafna il-bot mill-ġenna, jista' jkun verament Far From Heaven, jiġifieri it-tema ta' l-apparenza ingannevoli. Mbagħad hemm tema ieħor, l-omosessualità. U ovvjament il-konflitti kollha ta' dan il-personaġġ Frank illi dum biex jammetti illi hu omosessuali, sa frattant jiżżewweġ u anke jkollu it-tfal. Mbagħad hemm it-tema tar-razziżmu fl-Amerika perbenistika tan-1950s. Dawn huma jiena naħseb it-temi prinċipali f'dan il-film fuq repressjoni anki sesswali.
Gloria, xi ħaġa dwar l-ispirazzjoni. Todd Haynes, ir-reġista jiġi ispirat mir-reġisti oħra f'dan il-film?
Din hija domanda importanti ħafna li qed tagħmilli s-silejn. Għaliex aħna meta nibdew naraw dan il-film, qisna qegħdin naraw film minn 1950s. U Todd Haynes innifsu jgħid illi jiġi ispirat direttament minn żewġ films tar-reġista Douglas Sirk. Żewġ films wieħed minnhom jismu All That Heaven Allows tal-1955 fejn naraw l-attriċi Jane Wyman u l-attur Rock Hudson fi-storja bejn armla, storja ta' imħabba bejn armla u l-ġardinier tagħha. Mbagħad hemm film ieħor Imitation of Life tal-1959 illi ispira wkoll dan il-film ta' Todd Haynes fejn naraw lill-attriċi Lana Turner li taħdem il-parti ta' mara ferm sinjura u fejn it-tifla ta' seftura tagħha tipprova tgħaddiha illi hi bajda, mentri effettivament hi mhijiex bajda, hi sowda, jiġifieri hemm it-tema tal-razziżmu. Jiġifieri dawn huma l-ispirazzjoni prinċipali ir-reġista Douglas Sirk. Għalfejn huma l-ispirazzjoni prinċipali? Għaliex Todd Haynes jipprova jikkrea period specificity permezz tal-limitazzjoni ta' dawn il-films ta' Douglas Sirk. Jipprova jerġa' jirrikrea, jirrikostruwixxi l-interiors il-kmamar ta' dar tipika Amerikana tan-1950s. U jipprova wkoll jikkrea dawn l-istejjer ta' repressjoni qawwija u anki ta' ipokrisija. U dan il-film huwa ferm importanti l-element ċinematografiku. L-element ċinematografiku u hawnhekk għandna lil Ed Lakman li verament jirriproduċi il-kulur, il-kwalità kromatika tal-films tal-1950s.
L-ewwel sekwenzi ta' Far From Heaven.
Iva l-ewwel sekwenzi ta' Far From Heaven huma verament sekwenzi akkattivanti. Illi ġajr nexxilhom jittrasportawna f'din id-dinja tan-1950s anki permezz tal-kuluri. Il-kuluri ferm qawwijin tar-rebbija. U hemm ċertu element imma wkoll anki f'dawn is-sekwenzi inizjali hemm ċertu element ta' solitudni, ta' dwejja, ta' dwejja imma kontrollat u repress. Nixtieq ngħid kelma oħra fuq il-kwalità kromatika ta' dan il-film għaliex meta kont qed nara dan il-film ma stajtx ma naħsibx fuq l-inkwatri ta' artist Amerikan Edward Hopper għandna verament ħafna affinità bejn il-kuluri illi naraw f'dan il-film ta' Todd Haynes u l-kuluri wkoll ta' ħafna mill-inkwatri ta' Edward Hopper u anki is-sens ta' iżolament illi jiġi espress wkoll mit-tastiera kromatika tal-film.
Dawn it-tlet films li tkellimna dwarhom tissuġġerihom lis-semmija tagħna Gloria.
Dawn it-tlet films jiena nissuġġerihom ħafna, l-iktar li nissuġġerixxi Silejn huwa indubjament il-film Far From Heaven, għaliex huwa film anki viżivament, film verament sabiħ, huwa wkoll film intelligenti ħafna għaliex qed japproprja il-kuluri tal-films ta' Douglas Sirk, appuntu biex jirrievoka il-films tal-periodu u anki biex jgħidilna storja ta' repressjoni, ta' omosessualità repressa u wkoll storja ta' razziżmu u ta' ipokrisija. Il-film liħor The Hours jien oġobni għalla vulja kien hemm ċerti momenti fejn ħassejt illi kien forsi iż-żejjed artifiċjuż u iż-żejjed stilizzat fit-teknika tal-montaġġ. Imma xorta waħda huwa film intelligenti ħafna wkoll. Il-film ta' Iris fuq Iris Murdoch huwa film ferm deprimenti għaliex wara kollox huwa iktar fuq il-mowt milli fuq il-ħajja ta' Iris Murdoch, imma wkoll huwa film illi nirrakkomandah partikolarment imħabba ir-reċitazzjoni fenomenali kemm ta' Judi Dench illi taħdem il-parti ta' Iris Murdoch bħala anzjana, kif ukoll ta' Kate Winslet illi taħdem il-parti ta' Iris Murdoch bħala żagħżugħa.
U fuq dawk l-aħħar kummenti Gloria fil-fatt ħanħalli lis-semmija tagħna jisimgħu żewġ siltiet qosra mill-film The Hours. L-ewwel klipp fil-fatt se tkun it-trailer ta' dan il-film u t-tieni klipp ħammorru ħanittrasportaw ruħna fix-xena meta Nicole Kidman l-attriċi fil-fatt titlob lis-sefturi tagħha lil-koka tagħha imorru Londra biex jixtru il-ginger. Nisimgħu dawn iż-żewġ klips.
Your aunt's a very lucky woman, Angelica, because she has two lives. She has the life she's leading, also the book she's writing.
Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself.
Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself.
Sally, I think I'll buy the flowers myself.
Three different women.
This life, it's what I've always wanted. I had an idea of our happiness.
Each living a lie.
I wish. For your sake, Leonard, I could be happy in this quietness.
Each putting someone else's life.
Good morning, Mrs. Dalloway.
First.
That is what we do. That is what people do. They stay alive for each other.
What about your own life?
Just wait till I die. Then you'll have to think of yourself.
Mom, what's happening?
He gives me that look to say your life is so trivial.
It only matters if you think it's true.
My life has been stolen from me.
Virginia, you have an obligation to your own sanity.
I am attended by doctors everywhere. I am attended by doctors who inform me of my own interests.
Baking the cake for Daddy to show him that we love him.
Otherwise he won't know we love him.
That's right.
I don't know what's happening. I seem to be unraveling.
Come to bed, Laura Brown.
I remember one morning, getting up at dawn, there was such a sense of possibility. And I remember thinking to myself, this is the beginning of happiness.
I have lost those feelings forever.
Mommy, I love you.
Don't worry, honey, everything's fine. You're my guide.
To look life in the face, to know it for what it is, to love it for what it is.
It is the light of every human being.
You do remember that my sister is coming at 4 with the children?
Yes, ma'am, I haven't forgotten.
China tea, I think. And ginger.
Ginger, madam.
I'd like to give the children a treat.
We'd have to go to London for ginger, madam. I haven't finished this, and there's the rest of lunch to get ready.
The 12:30 train, Nellie, will get you into London just after 1. If you return on the 2:30, you should be back in Richmond soon after 3. Do I miscalculate?
No.
Well, then, is something detaining you, Nellie? I can't think of anything more exhilarating than a trip to London.
U beġġejna fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċineċena fejn illum iffukajna fuq 3 films partikolari tkellimna dwar Iris, dwar il-film Far From Heaven kif ukoll dwar il-film The Hours. Jiena flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente nagħmlu appuntament ma'kom għal bħalhom ġimgħa fl-istess ingrazzi li kontu magħna mill-istudios ta' Campus FM. Insalmulkom.